жоқ дедім. Жоқ, екілем деп айтып қойғаннан кейін екілем деп айту керек. Үшлем болса, онда басынан сөйтіп айту керек. Жан,
осылай көрінжіңіз.
Қалай?
Осылай.
Бұлай ма? Сюрприз жасан деп тұрсың ба?
Пожалуйста.
А, давай. Че там?
Вот, Ашер. Босахан. Ұнады ма?
Мен ұнамаған ба? Қымбат қону?
Жан, тұлғым мен.
Ахмет. Ахмет жан.
Папа? Не істеп жүрсің?
Сен не істеп жүрсің?
Жан, что происходит?
Жоқ.
Мамаға айтам.
Акудай! Акудай!
Жан!
Сен мені кешір, сабырсыздығым үшін. Сен де білдірмей, сағынып жүрмесін. Бақытқа сенген, бала шағымыз үшін. Мен сені сүйем, бала шағымыз үшін. Сенің бүрігің екімізден басқаларын ұмытып басталады сенің жаңа өмірің шапырақтай әсіліп күш жанарың сезімің ғой жаныңның мұздағанын сезіміңе имандай сеніп тұрып қызғанбайтын жерлерде қызғанамын сен мені кешір сабырсыздығым үшін сен де білдірмей сағынып жүрмесің Бақытқа сенген бала шағымыз үшін Мен сені сүйем бала шағымыз үшін
Жыламасын, жүрегіңе айт енді Біздің тағдыр таңға жайып жайтеді Жұрттың көбі ойнап жүрген ойынды Махаббатқа айналырса қайтеді
Шапырақтай әсіліп күш жанарың Сезімің ғой жаныңның мұздағанын Сезімің имандай сеніп тұрып Қызғанбайтын жерлерде қызғанамын Сен мені кешір сабырсыздығым үшін Сен де білдірмей сағынып жүрмесін Бақытқа сенген бала шағымыз үшін Мен сені сүйем бала шағымыз үшін
Деп, ешен.
Папам жаңа, пожалуйста, сүйісіп атыр.
Елімізде ажырасу көрсеткіші алаңдатарлық деңгейге жеткен әдет министрлігінің мәліметінше қиылған әр екінші неке ажырасумен аяқталуда. Ажырасу санының артуымен қатар алимент бойынша шағым көбейген.
Бүгінде... Сен мені кешір сабырсыздығым үшін Сен де білдірмей сағынып жүрмесін Бақытқа сенген бала шағымыз үшін Мен сені сүйем бала шағымыз үшін
жедің қарындашың? Сау.